Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
En glede å være her igjen. Takk for at du hører på. Vi altså så happy og fornøyde blitt nå fra å være to gamle, ene eldre enn den andre, grinete gubber som hytter med neven mot ungdom på sparksykkel.
Get off my lawn.
Så har vi nå altså blitt så blie og høye på livet egentlig, eller høye på podcasting får vi si. Erik, for det jo good times å være oss nå, det må det være lov å si.
Vi har god vekst i lyttertallene, og vi har masse liv i våre sosiale medier, så kan vi si like godt først som sist. Altså folkens, Facebook-siden vår, den lever. Mm-hmm. Twitteren vår lever. Instagramen vår lever. Stikk innom da.
Ja.
Altså, jeg ser at Facebook sier sånn, hvor fort svarer de?
Ja.
Og det veldig vanlig på sånne Facebook-sider at ja, nei, de svarer i løpet av en uke. Jeg tror det står noe sånn 28 minutter eller noe sånt. Ja. Altså, vi kjappe. Vi liker å få spørsmål, og vi liker å få kommentarer. Og det med også på å forme dette programmet. Mm. Utover høsten så kommer det faktisk til å komme flere episoder som rett og slett det er deres engasjement som har gjort det mulig.
Foreslå temaer for en episode, ja. Still enkle spørsmål, still vanskelige spørsmål. Eirik, han svarer fordi han kan så mye. Og så, jeg må si det at det er veldig gøy å se alle tilbakemeldingene som kommer på Facebook og Instagram og overalt. Kan nevne at søk om romkapsel, så finner du det.
Ja, på, vi er romkapsel på Twitter, Facebook og Insta.
Men det som er gøy å se er jo at det er jo så mange som, de er jo så glad i deg, Erik.
Det var voldsomt.
Rødme, skrev du her om dagen.
Jo, nei, men det er vakkert og det er nydelig.
Du er et unikum, Erik.
Ja, men så hyggelig å høre. Det var jo det.
Og noen ganger så lurer jeg litt på hvordan du får plass til alle de tingene du har plass til inni den hjernen din.
Nei, du er ikke den eneste. Og hvordan jeg får plass til så mange ord på så kort tid, det jo en annen ting.
Og ikke minst, hva har måttet vike?
Ja, det er... Oh. Hva jeg ikke vet kunne fylle en bok, den kalles for et leksikon. Mm. Uansett. Ja.
Skal vi... Dette er altså...
Skal vi egentlig komme til saken?
Dette er podcasten Romkapsel du hører på, som tar for seg ting som skjer i verdensrommet, ting som skjer på jorda som er relatert til verdensrommet, og ting som skjer i verdensrommet som er relatert til verdensrommet. Enkelt forklart, all things space.
Du har dekket nesten alt nå, tror jeg. Jeg tror det er alt, ja. Mm.
Og nå skal vi tilbake til et sted vi har vært før. Vi har vært her mange ganger, fordi hvis det kommer til altså noe som ligner på en, jeg vet ikke, en besettelse eller en slags veldig uskyldig, men dog fetisj som Eirik Knut har, så er det...
Man crush kan du også kalle det.
Det kan vi også kalle det, takk for det. Så er det en av de to som vi alltid pleier å nevne. Vi skal til Elon, susebassen Elon Musk og hans compound, kan vi kalle det.
Ja, han har sitt lille penemynde.
Ja.
Det jo faktisk det nede ved sjøen. Jeg måtte jo si det.
Ja,
hallo.
Det.
Altså, og Werner nå nevnt, så dere behøver ikke å gå på Facebook og si dere nevnte ikke Werner von Braun.
Boca chica!
Boca chica! Og du hører litt, om dere hører litt sånn maracas og får litt sånn tacostemningen, så er ikke det så rart, for Boca Chica, Texas, ligger altså... Jeg sjekket jo, hvis du går inn og søker Boca Chica på Google Maps, så ser du at det sånn... Det virkelig et sånt der kirsebærstein spytt fra grensa.
Mm.
Så jeg antar at muren kaster nesten skygge over... The Wall kaster nesten skygge over padden som de driver og tester fra, men det jo en grunn til det da, har jeg skjønt. En ting at det Texas med liberale regler på både det ene og det andre, på liksom alt fra pistoler til masker. Men viktigere enn som så da, det masse tomrom der, masse plass, og ikke minst, det sjøen i nærheten, og Boca Chica ligger på den der lille der hvor Texas liksom svinger sørover. Og det en fordel fordi at du vil jo gjerne ha kyst mot øst når du skyter opp, og gjerne hav I øst, og det fordi du liksom får drahjelp av å skyte østover. Og når romskipene dine, hvis de eksploderer, det skal jo ikke egentlig disse her, da, de skal jo lande, men hvis de eksploderer så faller de ned I vannet. Så det liksom sikkerhetsgreier, sant? Det ikke befolket område. Så det noen grunner til at han har valgt å gjøre det, og...
Og om det ryker med en eller annen prepper som har bosatt seg ute I ørkenen der, så ikke det så nøye.
Det blitt en sak faktisk I amerikanske medier om de som bor der nede, som jo nå, Musk forsøker å kjøpe dem ut. Og han har jo råd, for han har jo nå kommet inn på listen, tror jeg. Han vel blant verdens 10...
Stemmer det.
Verdens 10 rikeste. Ja. Det skyldes jo mye økningen I verdien av Tesla-aksjer, men dog, han det. Og han har lyst til å kjøpe ut lokalbefolkningen, for det noen hundre boomere som bor I området, og som, de hadde funnet det stilleste hjørnet av hele Texas, og så kommer et romskip som tross alt, da, det kommer til å bli så bråkete når det tar av, at egentlig så har han lyst til å skyte det liksom 3 mil ut I sjøen. Så der har det vært litt gnistinger.
Det skjønner jeg godt, for det en sånn tanke du kan gjøre deg hvis du kjører bil da, et eller annet sted ja. I Norge. Så det jo en grunn til at tv-serien der som ingen skulle tro at ja. Noen kunne bo eksisterer. Så finner du de plassene, og så det sånn, finner du et hus, og så 100 meter bortafor så det et til. Og da har du litt han første som var der da, som ja. Tenkte, å her det ingen, her skal jeg bo. Og så kommer det yep. neste, kommer naboen da, og så, å her var det ikke så mange, her skal jeg bo.
Ja.
Og da sier han første, å faen.
Ikke sant?
Sånn tenker jeg at de folk ja. Som bor I Boca Chica nå sitter og har det.
Men på den andre siden, noen av dem har faktisk fått seg en biinntekt. Det litt spennende, fordi altså, SpaceX, det jo det vi snakker om, de driver og bygger denne nye raketten, og fordi dette helt privat, dette jo faktisk ikke NASA-sponset, så finnes det ikke noen offentlighetsregler rundt det. Dette selskapet ikke engang på børs. Så mye hemmeligholdt, og det gjør jo, men samtidig så foregår de full, altså det foregår jo, de bygger jo på en åpen plass, og Texas, den delen av Texas helt flatt. Så mange I nabolaget, og en del tilflyttende, lever nå av å filme dette 24-7. Så for eksempel Boca Chica Gal, jeg tror hun bor der, hun har fått titusenvis av følgere på YouTube, og det for at hun har verdens lengste telelinse, og driver og filmer alt som skjer inne på compounden, som du sier, legger det ut, og så kjører de livestrømmer, og de kjører sånne livestrømmer som varer I time etter time, men og så kombinerer du det da med liksom hva Elon Musk driver og twitterer, for han på Twitter, så igjen folkens, kom til Twitter, om ikke noe annet for å følge Elon. For han la senest I går ut nyttig informasjon om hva som skjer der, og så driver folk og kobler det sammen, og så blir det faktisk til ordentlig info om hva som skjer, og nå skjer det en del ting. Det jo egentlig poenget. Det har tatt seg opp I det siste.
Og det det vi skal snakke om nå. Bare en liten innskyttelse jeg fikk. Jeg skulle så ønske at det var et sånt vulkankrater I nærheten. For da kunne han fått sånn ordentlig sånn bond-layer. Bond-layer med sånn...
Ja.
Så åpner seg, og så kommer en romrakett opp fra krateret. Og så ser jeg for meg sånne dosere, eller sånne... umpa-lumpar I likefargede kjeledresser som går rundt og sveiser noe aluminium eller hva noe de holder på med matfølgelig.
Det du faktisk ser jo en del røslige karer med maske da, det ser du jo. Og for øvrig, altså, alt Elon Musk ellers mangler jo en hvit katt som man kan ha på fanget og stryke og liksom si Mr. Bond. Så jo, han er jo, det jo litt sånne vibiser, men og lenge så har det også vært sånn, du, han har verdens kuleste powerpointer, og det så mye kule simuleringer, men skjer det noe?
Ja.
Og nå har det skjedd noe.
Ja, de har jo fått vann på mølla, for det har gått relativt greit, ikke bare for Tesla, men sånn generelt for Elon, og ikke minst også hele SpaceX-prosjektet. Starship SN5, serial number 5. Skal vi gå dit aller først på lista,
Erik? Ja, vi må det, nemlig. Og det jo SN, serial number, og både motorene og Starship-prototypene har serial number, sånn at serial number 5 har en motor som har serial number 17, eller hva det. Altså, det litt forvirrende, og Elon bruker litt tid på Twitter på å forklare folk forskjellene. Jeg bare tenker, kunne du ikke bare lage? Men ok, whatever. For noen uker siden så lette han.
Og da så vi også at Elon Musk og SpaceX har inngått et samarbeid med, jeg tror det OXO de heter, eller OSO, eller hva det for noe, de som lager varmtvannsberedere.
Ja.
som har stått for en del av designen der. Og jeg må si, her det et par ting. Som legemann, det så veldig, veldig rart ut.
Det gjør det, for det ser ut som om vi skal jo legge ut en video. Vi la den faktisk ut på Facebook-siden vår, så vi har gjort det allerede, så det bare å scrolle nedover. Det är en stor metalltank med en rakettmotor under.
Det ser så fisklet ut.
Det ser så fisklet ut, men det är ju bevisst då, för att alltså egentligen ska det sitta sex av de motorerna under. Ja. Men hade de sex motorerna suttit under så var så är alltså den prototypen är så lätt att då hade de inte kunnat landa den, så de var nött till att skalera ned antal motorer bland annat för att få så lite kraft att det inte bara flög av gårde.
Mm. Det har jag alltid tänkt på när de testar rakettmotorer, ja. Hur intensa de bolterna må vara som skruvar fast de som bara står stilla.
Ja, plus ett problem som folk inte som väldigt många är klara över är att väldigt många rakettmotorer kan inte egentligen throttles, alltså du kan inte egentligen variera gassen så mycket. Och det är klart detta betyder inte så mycket hvis du bara ska upp och kasta trinnene som nästan alla har gjort fram till nu. Det betyder jättemycket när du ska landa. Så en av de tingene som SpaceX gjorde med Falcon 9 raketten som jo lander första trinnet, det var att utveckla en det är en paraffindrevet motor och utveckla en paraffindrevet motor som du kunde reducera gassen på ganska mycket så att du fick akkurat lav nog för när du lander så är du ganska lätt så du tränger inte så mycket kraft. Så en av grunderna till att den ser så rar ut är att det bara är en motor och den sitter för säkerhets skull på skrå så de måste kompensera lite för det och den ser ut som en vattentank men så hvis du ser bilderna från Boca Chica och ser arbetarna som står vid sidan syns du att det är ju inte varmt vattenspridare, den är ju enorm. Mm, alltså den är ju jätte, det är ju faktiskt som en sån 8-etages hus.
Du kan duscha så länge.
Ja, och poängen som många påpekar för att alltså det är hvis du går i sociala medier som sysslar med sånting och någon av oss hänger i sån sociala medier. Ja. Så är det ju USA har ju klaner. Detta här är ju sån Mac versus PC. Det är Mac sån SLS som är NASA stor raket. Det är SLS-gängen versus Starship-gängen.
Och Starship-gängen har vunnit för länge sedan.
Jag menar ju att de har vunnit och men haters gonna hate man sa.
En liten detalj för den videon. Där på ett ögonblick så det lite skummelt ut.
Ja.
Det var nog gnister och nog grejer inne i på några komponenter bak det där munstycket på den motorn där som det så satt det shit nå spränger
det igen liksom för att de föregående har ju haft en tendens att explodera.
Lei tendens.
Noe har faktiskt varit med vilja och det är att man vill ju testa hur mycket tryck de tåler så man ökar trycket till de smäller men den SN4, serie nummer 4, den smalt ju utan att man önskade. Det var ju en sån vad det kallt för Rapid Unscheduled Disassembly, är ju det som de liker att kalla det vid SpaceX-land. Så det de gör här är att nu, helt riktigt, det ska visst nog ha varit lite brännstoff som satt igen på utsidan som rätt och slett brant upp, men de mente att det var helt tryggt. Men som man också säger, och som Musk har varit väldigt tydlig på, det kommer till att smälla många gånger, för det är måten de jobbar på. De pusher nu, de har enormt högt tempo. De pusher ut billiga prototyper, så nu står SN5 där och den är brukt. De tror kanske den ska upp en gång till. Det de driver gör klar akkurat när detta lages, det är serial nummer 6.
Men när du säger billiga prototyper, så är det allt är relativt billigt är det relativt
större. Tiotals miljoner dollar och självklart den är ju proppfull av teknologi. Den ser ut som en tank, den har en otroligt avancerad motor. Det är en metanmotor som är utvecklad av SpaceX och det är den första sitt slag.
Ja, för det måste vi snacka lite om. Ja. Den motorn och det
Raptor
motorn. Ja. Det hörs kul ut då.
Han säger att det är en förkortelse för Velociraptor. Det är ju på samma måte som Falcon 9 är en förkortelse för Millennium Falcon. Han är ju där. Han är en av oss.
Det är deilig. Men det är att man brukar ett annat drivstoff än en paraffin.
Det är nämligen det är några viktiga grunder till det. Alltså det finns de två vanligaste formerna för flytande drivstoff akkurat nu är en paraffin som nästan alla gör, det är det ryssarna brukar, det är det SpaceX gör. Och så är det hydrogen, flytande hydrogen och oxygen. Det var det rumfärja brukte. Och det är det SLS, den stora NASA-raketten, ska bruka. Det är supereffektivt. Hydrogen är det bästa bränslestoffet du kan bruka för effektivitetens skull. Det är bara att köla ner hydrogen. Du måste köla det så inmari mycket ned. Det är så kallt och du måste ha så gott isolationsmaterial. Så det är nog härk att styra med.
Ja, problemet, det är problem på jorden.
Det är problem på jorden och när du kommer upp i världsrummet så fortsätter det faktiskt för så länge detta rumskip är i sola så vill hydrogenet koka lite av. Oh. Och det är då man säger att vet du, och det var då ganska många, inte bara Musk men också Blue Origin sällskapet till Jeff Bezos har kommit till samma. De har också lagt en metanraket. För metan är i likhet med hydrogen så är det ett nedkölt bränslestoff, det är flytande gas. Det är bra för du ska upp i det kalla världsrummet. Men du ska inte köla det så mycket ned och det vill säga si att det är lättare att ha med att göra. Tankarna behöver inte vara så kraftiga. Och inte minst så är det därför det är inte så effektivt som hydrogen, men det är mycket mer effektivt än paraffin. Men för Elon Musk så är nog det viktigaste att metan är ganska lätt att laga på Mars. Mm. Så han har varit helt klar på att den viktigaste grunden till att de går för metan som bränslestoff nu, det är att metan är ganska vanligt ute i solsystemet eller stoffer du kan omdanna till metan ganska lätt. igen så länge du finner vatten kan du alltid lage hydrogen men det är faktiskt vanskligare det är mer energikrävande.
Mm. Så det är en prompraket. Det är promp.
Det är rätt och slett det är och men alltså Raptormotorn är sjukt effektiv och den de har gjort massa såna där finurliga ting på den som gör att den utnyttjar bränslestoffet mer effektivt än någon tillsvarande motor gör och senast igår så twittrat Elon Musk att nu har de fått tryckkamera upp I 330 bar eller något sånt som är sån vanvittigt högt tryck och den exploderade inte sa han förnöjd. Men helt klart de hade väntat att för att ju högre tryck du har ju mer effekt har du. Så det de gör så detta här är ju alltså de driver och tester och bygger en prototyper föran levande kamera och det är lite speciellt. Ja.
Jag liker att målestocken på en god dag är att något inte har exploderat.
Ja,
men det här är två ting. Ja. Det ena är att det vittnar om alltså en sån pionervilje som är helt episk. Ja. Och I tillägg så säger det något om alltså volatilt mycket av det de håller på med är och de är liksom villiga till att satsa och ja. Och de pushar det så inmari och så säger lite om vad slags världen någon folk lever I då när liksom det är en god dag när ting inte har när inte flera miljoner dollar har exploderat.
Inte sant men han säger något sånt som han har ju sagt en gång Musk att if you're not failing you're not innovating enough, ikke sant? Det är en alltså det är många som påpekar att en av de tingene han har brakt med sig till rombranschen, det är faktiskt utvecklingsmetoder som brukas mycket I IT-branschen och det är sån fail often och fail fast och inte minst kör betatester. Ja. Så det han säger är ju I praxis är detta en kämpesvärd, detta är inte engång en beta, det är en tidig alfa. Mm. Men många tror ju att länge för du sender folk upp med Starship så vill du sända rätt och slett bara transportera gods och så vill du kanske bruka Falcon 9 för att den är man rated. Och så vill du betatesta den svære raketten til å sende opp masse ting I rommet og tjene penger på det, før du begynner å bruke den som et passasjerskip, fordi det sånn de jobber. Og det forvirrer ganske mange I den etablerte rombransjen, fordi at der det vant til alt veldig nøye planlagt, og alt kommer fra kongressen, og det NASA som har laget veldig strenge spesifikasjoner. Så det ting tar fryktelig lang tid.
Men det er litt sånn, jeg ser for meg at det litt sånn... Det liksom management-stil her da, som, ja. som sier noe om, altså, vi vet jo hva Elon Musks ultimate mål på en måte han skal til Mars.
Han skal til Mars, ja, helt tydelig
på det. Og der liker jeg, ikke sant, ok, men da velger jeg for å få til det, så det så god langtidsplanlegging her. Jeg fascinert over liksom, evnen ja. Til å tyde og lage gode Excel-ark. Fordi, nei, da kan vi ikke bruke paraffin, vi må lage, hva det vi kan, hvilken gass, ok, metan, det får vi til. Ok, folkens, da må vi lage en rakett som kan gå på metan, fordi vårt ultimate mål det, og da blir det som at alle de andre tingene, altså alle stepping stones underveis, blir som en slags sånn heldig bieffekt da.
Ja.
Fordi det vi hele tiden jobber mot, driter I hvordan dere gjør det. Bare tenk på at, hva det eyes on the prize ja. På en måte her da. Og så det sånn, ja men da, nå funker den, da bruker vi den, for at hvorfor vi, ingen har sagt at vi må bruke den raketten, vi kan jo bruke den raketten, og ja. Ingen har sagt at den må brukes til det, for vi kan jo bruke den til det, rakett rakett.
Han superpragmatisk, og igjen fordi, at det ikke, fordi dette her privatfinansiert, og de driver det etter sin egen metode, så det ikke sånn at liksom, ja, senatoren I Alabama har en sterk, for det sånn jo NASA nå.
Ja.
NASA dessverre ekstremt politisert. Og det gjør for eksempel at det nye måneprogrammet Artemis, det blitt en svær greie av, mellom Trump og demokraterne. Så nå krangler de så busta fyker om, konkrete løsninger for hvordan man skal komme seg til månen, og I mellomtiden så kan han bare si, skiter dette. Jeg bare har denne basen min, kompanien nede på boka. Holder på der.
Åh, vi har begynt å bare kalle det boka nå.
Det er det folk I det miljøet gjør, så da gjør jeg det også.
Ja, okay.
Og som du sier, så de pragmatiske, så for eksempel, de har jo det vi ser nå, det de testet her forleden dag, det en bit av det øverste trinnet, det som blir selve romflyet. Men den skal jo ha et første trinn som skal lande som første trinnet på Falcon 9. Det heter, forløpig ikke det bygd, det heter Super Heavy.
Ja.
Og så har folk sagt, jo men du burde jo vært I gang med det for lenge siden, burde du ikke ha bygd det først? Og da har SpaceX bare svart, ja men vi vet hvordan vi lander et første trinn. De har jo laget sin egen styringsprogramvare til Falcon 9. Hver eneste gang det lander en Falcon 9, det gjorde det faktisk senest I går, så landet den. Ja, den landet perfekt igjen. så gjør de akkurat som de gjør med Teslaene. De samler inn data fra brukerne, de samler inn data og forbedrer programvaren og sier, dette blir nøyaktig det samme, vi bare skalerer det opp. Mm. Vi vet hvordan vi skal fly et første trinn opp til sånn 50 kilometer og få det til å lande igjen på bakken. Men det interessante at det vi har sett de siste ukene at nå har de også begynt å bygge det som ser ut som en svær oppskytingsplattform for første trinnet. Og de har bygd en innmari høy monteringshall, og den like høy som det første trinnet, så det alt tyder på at denne høsten så skal de også i gang med å begynne å bygge første trinnet. Og her jo saken igjen, for det den enda en sånn ting som igjen, det liksom kult, og det de switcha jo, og det var sånn ting de gjorde i fjor høst, de switcha fra, de hadde tenkt å bygge dette romskipet i karbonfiber.
Ja.
Så switcha de til rustfritt stål.
Ja, det rustfritt stål.
Ja, og folkens, det har ikke vært bygd en stor rakett i rustfritt stål siden Atlas-raketten på 1950-tallet. Den var i tynnvalset rustfritt stål, for det aluminium eller karbonfiber, det skal jo være lett, vet du.
Ja, ja.
Problemet da, at aluminium tåler jo ikke høy temperatur. Og han vil ha minst mulig varmeskjold. Ja. Så det som planen at så de velger stål, fordi nummer en, stål tåler høy temperatur, det tåler også lav temperatur, så i det store og det hele så stål bedre enn karbonfiber.
Ja, dette har vi snakket om før.
Vi har snakket om det før, det billig, ja. Men det vi ser nå da i praksis, og det jo det nye kule, det også veldig mye lettere å jobbe med, for hvis du skal bygge deler av karbonfiber, så trenger du sånne egne svære tanker,
det,
og det skal
vakuum,
være støvfritt og vakuum, og du bruker spesiallim, og det så vanskelig. Hvis du ser på bildene fra Boca Chica, så de som Boca Chica-galt har med den der digre telelinsa si, så det jo sånne helt vanlige menn i
Dwight,
hard hats.
Dwight, som står der og sveiser.
Han står der med maga-capsen sin, og oppå det en hvit hjelm, og han står og sveiser med maske nå da, heldigvis. Og av og til kan du se gutta ta frem en sånn liten boks og åpne den og spise lunsjen sin, sånn som du det helt vanlig.
Dette, det helt identisk som de bildene, som du husker, sånn typisk som folk hadde på veggene kjøtt på IKEA med disse steelworkers som satt ut på den der bjelka de drev og bygde Empire State Building, sitter i med lunsjboksen 250 meter over bakken der.
Ja.
Akkurat sånn det.
Så det er noe liksom fascinerende å tenke seg at det liksom sitter 1 million nerder som sitter med sine hvite bløte hender foran sine store skjermer og ser på menn i hard hats som bygger et romskip som skal til fly til Mars.
Men det så fint for at det er, tenkt, det er mobilisering i alle lag. Altså,
ja, det det.
Dwight som sveiser, det det han kan.
Ja.
Dwight er ikke så god på andre ting.
Nei.
Dwight er veldig glad i Donald Trump, men han vet ikke helt hvorfor. Men han er god på å sveise.
Og det en av grunnene til at vi også ser at når det gjelder SpaceX, så har, mens vi vet hvor mye sånn hullabaloo det blir rundt Tesla, gjennomgående så det kun i sånn, det liksom kun i de store konkurrerende romselskapene, at det noe negativt. SpaceX har masse godvilje. Amerikanerne digger at de har skutt opp disse to astronautene. Ikke sant? Og
men så det også et eller annet sånt, det noe, et eller annet sånt erkeamerikansk, så fort du kan ansette Dwight og kompisen hans da, til å sveise. Og for alt jeg vet, så driver de med sånn der varmnagling med svære...
Men det gjør de.
Oh, ja,
det er sveising og nagling. De driver og fester på nagler nå. Det kommer.
Men kan jeg bare få lov til å minne om at en annen stor konstruksjon som ble bygget med nagler, Titanic.
Ja, helt riktig.
sånn
varmnagling. Og vi vet at sømmene har vært et problem, for altså, sveisesømmene og naglesømmene har vært et problem. Det en av grunnene til at ting har eksplodert, men som Musk også påpeker, de har for så vidt, de første prototypene så veldig sånn halvferdig ut, men som han sier, dette handler jo også om at arbeiderne blir dyktigere.
Ja.
De har aldri gjort noe sånt noe før. Dette for en ting at det rustfritt stål, men det ikke et hvilket som helst stål. Dette en egen sånn spesiallegering. Dette en som brukes mye i aerospace, som kalles for 301. Jeg var ikke klar over det, men 301 heter den som brukes nå, som sånn en blanding av jern og nikkel og kobolt, så det en sånn stål som ekstremt seit og hardt, og som tåler veldig høye temperaturer, som har vært brukt mye ombord i fly.
Ikke det du får kjøpt på Klas.
Du får ikke kjøpt det på Klas, og det har vært vanskelig å jobbe med, og derfor så har det tatt arbeiderne litt tid å rett og slett lære seg å sveise sammen. Ja. Men det du ser nå da, blant annet så ser de siste videoene derfra, viser at de setter det sammen. Dette jo, i praksis det jo egentlig bare en kjempelang høy sylinder. Det jo som en digert, ja, den ser jo til og med nesten litt uanstendig ut, men den jo høy. Og
mener du at den fallisk?
Nesten litt fallisk.
Ja.
Og det man gjør at man setter den sammen i sånne ringer. Da. Så det de sveiser sammen sånne, så de setter sånne ringer oppover hverandre. Så først så valser de ut ringen, sveiser den sammen i sømmen, og så nagler og sveiser de den oppover. Og du kan faktisk se, selv jeg som ikke kan dette her, surprise, surprise, ser jo at det blitt mye bedre. Ja. Det mye jevnere, glattere, det ser mye bedre ut. Så det kommer seg. Mm. Så, men det klart, noe av greia at det veldig mye som ikke på plass, selvfølgelig. Så ja. En av de tingene som folk sier, ja, hvor
Tuppen? Nesa?
Nesa! Ja. Det står tre neser her nå, for saken her. De masseproduserer jo. Dette jo Musk sagt at dette blir det første romskipet som virkelig skal masseprodusere som et fly. Det blir bygd 13 Saturn 5-raketter og ikke noe flere. Det blir bygd 5 romferger. De har allerede bygd 8 spaceshipper, og de i gang med 9. Han har tenkt å bygge hundrevis. Det noe av poenget. Han vil bygge så mange at prisen faller, for han sier masseproduksjon nøkkelen til å få ned prisen. Det det jo.
Mm. Henry Ford.
Henry Ford, og det, da løser han automatisk et stort problem med å sende romskip til Mars, som vi vet, som at det tar lang tid å reise til Mars, og så må du vente på Mars til jorda står i riktig posisjon. Som andre ord, hvis du sender et dyrt romskip til Mars som skal tilbake til jorda, så det romskipet ute av aksjon i 3 år.
Ja, minst. Ja.
Så, derfor så har folk i liksom Mars-miljøet har liksom sagt, ja, men Elon, hvordan løser du det? Disse Starship, du kan ikke sende et vanlig Starship som ellers kan brukes til å frakte ting på jorda. Så sier han, ja, men planen ikke at det skal koste $1 milliard. Planen at det skal koste $15 millioner. Det skal være masseprodusert. Mm. Og da har jeg råd til å la det stå, for da bare står det der som en base.
Ja.
Ikke sant? Så han, hele ideen her at det masseproduseres, og nå gjør de det. Så nå serial nummer 9 står der, og det man tror at det de nesene som bygges nå, en av dem skal plasseres på serial nummer 9, og det serial nummer 9 som i løpet av høsten antagelig skal gjennomføre det som for nå har de hoppet 150 meter opp i luften, det neste hoppet skal bli 20 kilometer opp.
Ja.
Og da er du allerede oppe i stratosfæren, og da skal du ikke bare gå opp og lande ned igjen, da skal du faktisk stoppe motoren, og så skal du gjøre det som da blir en det kalles for belly flop, fordi du skal ha den spisse nesa, og så skal du ha de 4 vingene, eller styrefinnene, 2 opp ved nesa, 2 nede ved roten, og så skal du på en måte falle mot bakken som en fallskjermhopper, egentlig ikke som et fly, det som en fallskjermhopper med armen ute, og så skal de vingene styre den,
gjør deg ferdig, så skal jeg ta
Og så skal
jeg
bremse litt, og så rett før du lander, så skal du faller jo liksom med magen ned, og så skal du vippe rundt og lande på halen.
Ja, ja.
Og det den siste lille floppen, det som kalles for the suicide burn.
Ja, der har du sånn der en minutes of terror.
Nemlig, og det er det Falcon 9 gjør nå. Mm. Den bremser jo, det er jo bare noen få meter over bakken, at du plutselig skrur på motoren, og så wham, så det nede. Ja. Dette skal antagelig skje i løpet av høsten med serial nummer 9, og det får jo den der vanntanken. Når det skjer, da tenker jeg at folk kommer til å si, holy camole, nå begynner det å lukte romskip av det, for nå det ser ut med vanntank, men når liksom sånn full greie med nese og vinger. Og, ja.
Men når man tenker i hvert fall en mann, jeg skal snakke for meg selv.
Snakk for deg selv.
Når jeg tenker romskip og nese, så tenker jeg at det noe som kan på en måte slippe av, og så kjører man og går videre. Altså som en romkapsel.
Og det skal du ikke her.
Nei, for nesa, den permanent
satt fast. Alt skal med, ja. Dette her det mest sosialdemokratiske romskipet sinne. Ja. Alle skal med, og alle skal trykke ned på bakken igjen.
Ja.
Så her, og igjen, nøkkelen til at dette skal bli billig, som Musk sier, at ingenting skal kastes av, for alt du kaster av, det koster. Og det jo grunnen til at de på Falcon 9 nå, så driver de og redder disse her nesekonene på toppen. Fairingen som sitter på toppen, som beskytter satellitter og sånn på veien opp. Og så sier folk, hvorfor gjør du det? Altså, det jo bare noe plastikk som du kaster av. Fordi en sånn fairing, fordi den bygd for bruk i romfart, koster hver halvdel, koster $5 millioner, som jeg sier, det 10 millioner dollar, det redder regnskapet vårt, det. Så det en grunn til at de sender ut 2 skip for å drive og fange opp disse her
tingene. Jeg synes det jo så kult å se. Se, det er som å spille sånn slåball med et svær båt, og så kommer den der greia ned fra liksom, ytterste atmosfæren, og så bang, fanger inn i det nettet. Ja. Det utrolig kult å se, altså.
Tror faktisk jeg delte den videoen som Elon Musk la ut på Facebook-siden vår igjen, folkens. Følg oss på Facebook, for der legger vi ut sånne utrolig kule ting. Det en sånn utrolig vakker video av en sånn der nesedel som daler under en fallskjerm, og som så fanges i et stort nett, som jeg bare synes helt herlig. Men, altså, men der har du SpaceX igjen.
Det så analogt, men bare det så analogt, at det sånn, ja, men det lurt å gjøre. Hvordan gjør vi det? Nei, men folkens, hva med å ta en gammel tråler, og så setter vi opp et svært sånt nett der, og så kan de egentlig bare stå på båten og sikte. Og så bare daler den greia. Ja, det gjør vi. Og så gjør de det.
Så gjør de det, og så bare gjør de det. Altså, du vet liksom, ok, hvis NASA hadde gjort dette, så hadde det vært USS Nimitz og hele dens flåte med 15 kryssere og 38 helikoptere hadde vært med på det, ikke sant? Så den biten der, gjør det enkelt, gjør det fort, gjør det billig. altså mitt oppi alt sammen, jeg vet at Elon Musk har noen trekk som gjør at han ikke alltid virker like sympatisk, men, men den biten med måten de jobber på, med at de ikke tar noen amerikanske skattepenger under koronakrisen, de bruker sine egne penger, og at de gjør alt litt sånn, litt på halv tolv, de improviserer, bruker masse datasimuleringer.
Jeg liker det. Det igjen av den pionereånden der, som, og den der, ja, du vet, den funker jo bare på bergensk, så nå skal jeg prøve min beste sånn, bergensk-dialekt.
Du snakket svensk sist gang, ja, det jo helt glimrende. Ja, du har ukjente talenter, Nils Johan.
Takk.
Hvis du først skal si det, så får jeg si, folkens, dere må huske på, det hvorfor har ingen av dere sagt hvor bra han var I svensk?
Nei, det har jeg ikke hørt kjære, om, for det var ganske bra.
Jeg synes det var rått, jeg bare var sånn, what, har du bodd I Sverige?
Nej, aldrig har.
Så det liksom bara du bara har det talentet.
SVT 1 och SVT 2, vet du, det var där det kunde.
Ja, men det hade jag ju. Ja, bevaris, ja.
Nej, men det
är alltså banan. Ja.
Det jag skulle si, ja. Det var det att ja, den viljen till enkla lösningar som funkar. Det är lite sån den der myten om amerikanerne som lagde en kulepenn som kunne skrive vektløs tilstand, men, ja. Men russerne brukte blyant.
Ja.
Og da må jeg ta den på bergensk. Den der, du vet du hva astronautene skriver med?
Nei.
Rompen. Ja, takk. Det var ikke så bra bergensk det der. Altså,
nei, men det var en vakker dad joke, og du som ja. Nok en gang nybakt far, så passer det helt perfekt å ha dad jokes i studio. Det bare bra. Vi må bare si, det en ting som mange har vært veldig opptatt av, I forbindelse med det de holder på med nå, det selvfølgelig, ok, nesen, skråg, vingene, men hva med varmeskjoldet? For at denne dingsen skal jo, altså, den første trinnet, det skal lande som første trinnet til Falcon 9, med andre ord, det skal ikke bli supervarmt, trenger ikke noe varmeskjold, det trenger å bremse opp og lande igjen. Men andre trinnet, det som vi egentlig står og ser på nå, det som egentlig Starship, den skal opp I sånn romferdig hastighet, den skal opp I 27.000 kilometer I timen, og blir mange tusen grader varm når den kommer ned igjen gjennom atmosfæren. Så hvordan løser man det?
Ja, for det du sa... at noe av grunnen til at de nå velger å bygge denne konstruksjonen I stål, fordi at de ville ha så lite varmeskjold som mulig.
Yep.
Og da, umiddelbart, jeg høflig, så jeg vil ikke avbryte deg, mitt umiddelbare spørsmål hvorfor det? Hvorfor vil man ha så lite varmeskjold som mulig?
Det mye erfaring med romferja. Ja. Romferja var et lite mareritt. Altså hele romferja var jo dekket av enten varmeskjold eller varmefilt.
Ja.
Og det var limt på, og fordi romferja hadde også, det en annen ting, romferja hadde jo som man husker en ganske komplisert form. Det var jo et fly med som, det, noen steder var det rundt, andre steder var det firkant av vingene, hadde en knekk midt på og hadde forskjellig tykkelse underveis. Det gjorde at det var jo ikke to like fliser på romferja, ikke sant? Alt var jo liksom bare sånn skreddeskydd, det var en enormt datasystem som måtte til, og så måtte det limes på for hånd, og alt måtte sjekkes for hånd. Og vi vet jo også at I tilfelle Columbia, så datter fliser av, og det gikk I stykker, så det var ikke engang veldig trygt. Det var en dårlig løsning, det ser man nå. Så man altså opprinnelig så håpet SpaceX at det rustfrie stålet, 301-stålet, ville være sterkt nok.
Det skulle være nok varmen.
Ja, så har de prøvd seg litt fram og endt opp at nei, de trenger nok noen fliser. De tror også at de må være keramiske, og igjen så har du SpaceX-metoden. De har altså på utsiden av en av disse Dragon-kapslene sine, så festet de noen keramiske fliser I fjor høst. Det noe som ikke NASA behøver å bekymre seg om, for at det påvirker ikke oppturen, det påvirker bare nedturen, og den det på en måte SpaceX som eier.
Ja.
Så de fikk, det har de gjort hele tiden. De bruker jo data fra ferder som kundene deres betaler til å drive fram sin egen forskning. Og helt åpenbart har de trukket noen konklusjoner av det, så det som de nå ser da, de med telelinsene på Boca Chica, det at det en slags keramiske fliser, de har ikke sagt nøyaktig hva det forretningshemmelighet. De alle sammen heksagonale sekskanta, og fordi sylinderen har jevn form, så betyr det at alle flisene nøyaktig samme størrelse. Du trenger ikke datamaskiner for å holde orden på at akkurat den flisen der, de laget av samme materiale ser det ut som, ikke fem forskjellige materialer som romferja hadde, ikke fem forskjellige tykkelser, og De har også nå sett at man har begynt å sette opp noe som helt klart roboter som skal feste disse flisene.
Ok, så det kommer ikke noen meksikanske flisleggere I sånne Nei, rustne pickup trucks
for å montere? Nei, dette skal automatiseres, og for moroskyld så hadde de på en av de alle, på en av disse serial number prototypene, så har de faktisk bare satt opp disse flisene I en stor X, sånn som SpaceX, SpaceX-X'en, bare for å egentlig bare si adda badda til folk som sier, ikke sant? For, og det bare for å vise at du kan egentlig gjøre hva du vil med disse flisene, fordi at alle sammen har samme størrelse. Igjen, det, der har du det samme igjen. Du gjør det enkelt, ikke for mye fancy ja, jeg vet ikke jeg...
Men altså, igjen da det som er deilig med det hvis, når vi nå sitter I en sånn voldsom ja hyllest og kanonisering nærmest av SpaceX og Elon Musk og det han får til så er det et eller annet med den der viljen til å tenke smart av og gode løsninger når man vet at det her, det jeg som betaler for det I stedet for at du har noen som sitter I et stort maskineri som NASA som hele tiden har drevet dette her framover, fram til nå på en måte da, hvor man har hatt I anførselstegn ubegrenset med midler fordi det har gått over skatteseddelen og på en måte ingen har følt noe eierskap til totalproduktet eller kostnadene rundt det da, kan man si det sånn?
Det kan man helt klart si. NASA har særlig, altså jeg pleier å si at det finnes liksom to NASA-er, det NASA som driver å sende romsonder ut I verdensrommet helt fantastisk. Ingen slår dem på å utforske planetene med roboter, det helt klart, og romteleskoper.
Og så har du revisorene, ikke sant?
Ja, det NASA som sender opp folk I rommet, de har en mye mer blandet, altså etter månelandingene har ikke vært bra romferie, var ikke et spesielt bra prosjekt på noen måte, så har de hatt en lang 10-årig pause, Nå kommer de private inn, nå skal de tilbake til månen igjen, men det ligner dessverre på en måte på det verste fra romferieprogrammet. Det for dyrt og det for komplisert. Så ja, det som skjer nå utvilsomt forfriskende. Der selv motstanderne til Musk I rombransjen sier at en ting uten tvil, han har, som de sier, energized. Altså han har skapt ny energi og optimisme I rombransjen med disse prosjektene sine. Så sier de, vi tror jo ikke på at de flyr, men som veldig mange har påpekt, ingen av dem trodde heller at Falcon 9 kunne lande.
Nei, sant.
Så dette de samme folka som for få år siden dømte dem nord og ned der og sa at SpaceX går kunk, ikke sant? Nå tror man jo faktisk at SpaceX det neste Musk-selskapet som kommer til å rykke oppover I verdivurdering.
Men en ting, sorry, nå avbryter jeg, men for sånn som vi var inne på det I forrige episode, det lov å referere nemlig til forrige episode, for ja. Det var med...
Da, nå som vi vi ute hver uke, så må vi liksom passe litt på å huske på minnet.
Ja, det artig, la oss benytte anledningen til å si det da, at nå slipper vi, vi har jo fått altså så mye energi, fra en sånn eventyrlig koselig sommer med nye lyttere, takk til dere igjen men det har jo da ført til at vi har tråkket på gassen og sagt at vi skal nå slippe en episode hver uke, så det kommer vi til å gjøre hver mandag.
Vi har hørt dere, for det mange som har bedt om det
hver mandag kommer det episode, men det vi var innom med Kristoffer Skau, som var her forrige uke, var nettopp dette her med at han håpet jo at Perseverance ville finne et eller annet som på en måte nok ville gi en ny boost da.
Ja.
En mer fart på greiene. Få det på.
Sant? Finn en marsmanet, en fossil marsmanet I de steinene som den skal utforske. Og jeg tror han har helt rett, jeg tror det kommer til å gi en kjempeboost.
Og, så der, og da tenker jeg jo at det også sikkert vil ikke bare gi NASA et tupp I revva, men også SpaceX og Elon Musk, som, for det all den tid Elon Musk nå garantert og I løpet av de siste x antall årene har vært en konstant rævspark til NASA som fortsatt sliter liksom med SLS og få det greiene der til å funke som nesten nærmest bare en tegning og et konsept
kanskje skytes opp I 2021 kanskje 2022, ingen vei
ikke sant, for det, og der har de jo det har blitt, de har brukt så mye penger til å sitte der og ikke klare så nå det blitt sånn, nå må de bare gjennomføre for det, hvis ikke så det jo en tidnet katastrofe
det liksom, de har forløpig fått 20 milliarder dollar og har ingenting å vise for det, det jo litt sjokkerende
ja, det jo litt sånn som det her det litt sånn som dette billettsystemet de skulle ha på T-banen I Oslo det, som de brukte 500-600 millioner kroner på og så endte det opp med noen sperringer som de tok bort
Ikke sant? Det liksom der, så ja, det at du innfører dette med en del forretningsmessige metoder som gjør at altså de tvinges til å gjøre dette billig også, for at de har jo ikke ubegrenset med midler. Her det jo en ting som vi må nevne, og det jo, nå begynner vi å se konturen av enda et prosjekt ingen trodde på. Jeg har ikke tall på hvor mange jeg har diskutert med på nettet som har sagt sånn, du, det der Starlink-prosjektet, satellittnettverket til Elon Musk, det kommer aldri til å funke.
Ja, det har du hatt en diskusjon med Lyarar på Facebook.
Det har vi, og folkens, nå har jo de første betatesterne begynt å lekke, for de har jo de betatestere nå, de har jo nå, etter i går, igjen, de skjøtte opp enda en Starlink i går, og etter i går så det 660 satellitter i bane rundt jorda. De tror de trenger rundt 1000 for å begynne å gi sånn grunnleggende dekning. De skal jo egentlig etter hvert ha 40 000. Poenget at de kan fortelle at det funker. De får det de har lovet på sikt, det 200 megabit nedlasting. Som det er godt bredbånd. Det veldig mange i Norge som også gjerne vil ha hatt det. Ja. Og en latens, altså en sånn treghet i systemet på 20 millisekunder, som gjør at du kan spille dataspill.
Oi, ja.
De som har fått mest for øyeblikket i testperioden, dette har vært i Midtvesten i USA og i Kanada, fordi jeg tydeligvis satsingsområdet først, og det fordi at der det mye dårlig bredbånd, har jeg skjønt. De har fått nedlastinger på 60 megabit, som ikke verst i det hele tatt. Det fremdeles et godt bredbånd, og de har latenser på ned mot noen og 30. Så det et stykke igjen, men igjen, dette beta-perioden, og de langt fra det nettverket de vil ha. Så poenget at, folkens, det litt som med Tesla, det ser innmari stygt ut veldig lenge, og ingen tror dette vil gå rundt, og så plutselig det bare sånn, oh shit, yes. Mm. Det ser faktisk ut til at de gjør noe med det, og de begynner å levere. Det man regner med nå at i løpet av 2021 til 2022, så kommer det på lufta for fullt, og da ser det faktisk ut at de kommer til å levere internett, og da begynner det å tjene penger. Og det som har vært sagt fra SpaceX tidligere har vært at en sånn nøkkel til å bygge videre på disse nye kjemperomskipene de får ikke penger fra NASA, det vet de.
Ikke sant?
De har fått litt penger nå for å bygge en spesialvariant av Starship til å lande på månen, men det første gang de har fått, de fikk 130 millioner dollar. Som i NASA-sammenheng et spytt i havet.
Ja, det bare... Ja. Parting her nå. Mm. Starlink. Mm. Det noe Elon Musk gjør for, altså mest for å tjene penger, eller fordi han liksom har lyst til å være en sånn menneskevenn?
Han gjør det for å tjene penger. Han har ikke vært ganske tydelig på at...
Det skal finansiere de andre greiene.
Ja, og han har ønsket å gjøre noe med rommet som ikke har vært gjort før, som at du tar noe i virkelig stor skala. Altså, det finnes kommersielle som tjener penger på rommet, for eksempel TV-satellitt. Men det ganske små summer. Ja. Altså, det noen milliarder dollar i året som rombransjen genererer for rent kommersielt. Nå holder vi NASA utenfor, for de får 20 milliarder dollar, men det noe annet. Så rombransjen fremdeles en ganske liten bransje når du trekker fra offentlige midler. Mm. Han tror at det kan bli omsetninger på titals milliarder dollar i året når dette for da blir det verdens første virkelig globale leverandør av bredbåndsinternett.
Ikke sant?
Vi har ikke tenkt på det før. Vi har tenkt at jo, hvis du kunde for eksempel da, hvis du på bredbånd ditt hjemme, ja, det fint, men så snart du utenfor så må du ha mobilbredbånd, og det kan være dyrt og dårlig.
Ja!
Og det han sier egentlig at...
Keep roaming, go home!
Ja. Nemlig. Så jeg tror egentlig at de har noen planer om hva de har tenkt å gjøre på sikt, som selvfølgelig ikke være menneskevenn, tjene penger, men det som også har vært sagt at mye av overskuddet fra Starlink, som heleid av SpaceX, som fremdeles ikke på børs, privateid, så hvem vet hvor mye penger de får igjen, de kan gjøre hva de vil med de pengene. Det fordi de har ikke noen aksjonærer som egentlig skal ha de pengene. Så det masse, de har så veldig stor frihet til å gjøre det. Og han har sagt at han vil holde det av børs, han vil jo ta Tesla av børs for å kunne gjøre hva han vil med pengene. Mm. Det klarte han jo ikke, så han har angret på det. Men... Så det de tror jo at du kan ende opp med å ha et privat lite romprogram hvor du har mange milliarder dollar i året som strømmer inn fra internett via verdensrommet, og så bruker du det til å liksom bygge nye romskip og satse på annen virksomhet i rommet, medisinlaboratorier, energiproduksjon, whatever. Så det er liksom den store forretningsideen for rommet, og så skal det være utgangspunkt for ferder til Mars.
Ja, ikke sant, ikke sant.
NASA, jeg tror ikke NASA blir en stor kunde, det sier han, han har vært ganske klar på. Han tror ikke NASA blir en stor kunde med det første, fordi de har SLS, og de vil jo bruke den først.
Ja, nettopp, og der kom, nå ledde du meg inn til det andre spørsmålet mitt, som var, du sa at SpaceX har fått et par vekslemynter av NASA for å bygge en Starship til å lande på månen.
Ja.
Men hva da hvis... Den klar og liksom operational før SLS. Og så hvis man da har det her boots on the moon-greiene til han der Donald i bakhodet her.
Ja, nei, jeg tenkte det samme. Det er et veldig godt spørsmål. Hva da? Og
Vad är viktigst? Är det då viktigst att på något sätt upprätthålla NASAs ansikt eller är det att upprätthålla USA:s ansikt som rymdfartsnation och som supermakt och få satt några amerikanska cowboystövlar på månen fortast möjligt och vill det då ske med Starship hvis den är klar?
Altså, det har skjedd noe interessant etter oppskytningen av Crew Dragon demoferden med Doug og Bob. Bob and Doug, the dads. Det har skjedd noe interessant der, og det har skjedd I kongressen. Kongressen har vært veldig skeptisk stort sett til SpaceX. Altså, de har likt at han har tatt USA tilbake I satellittgamet, for lenge var USA ut av satellittgamet, for amerikanske raketter var så rådyre etter romferien. Han har fått dem tilbake satellittgamma, det har de likt, men samtidig så har de store forsvarskontraktørene har hatt tunge lobbyister, så Boeing og McDonnell Douglas, den gjengen der. Og de har sørget for at kongressen, sånn I det store det hele, har sagt, nei, men vi lar de etablerte få lov til å bygge romskip for NASA. Så kommer dette, og så innser de at her ble Boeing ikke bare slått på målstreken, men grundig, ingen vet jo når Boeing flyr nå, fordi at de har rotet det til igjen med programvaren sin. Og nå ser vi at en del kongressrepresentanter begynner å si, unnskyld, men ok, vi är ju alltså vi kan minna vi är intresserade I detta här och inte minst har många kongressrepresentanter från och senatorer från Texas. Så en av de som nu stöttar SpaceX som tidigare var väldigt för NASA. Det var Ted Cruz, sant? Så den horrible senatorn från han har gått ut och sagt vi älskar kommersiell space. Vi älskar SpaceX och så därför jag tänker att okej, okay, Boca Chica där många runt att de är där, Ted Cruz är helt klart en grund till det för nu har de fått en mäktig senator på sin sida. Så nå ser man at ting begynner å flytte på seg, så det scenariet du trekker opp var helt utenkelig for 3 år siden.
Ikke sant?
Da var bare sånn, nei, men selvfølgelig, altså, den gjengen der kommer aldri til å kunne gjøre det. Alt som trengs for at dette skal skje nå for det første at Starship går litt fortere enn forventet, og for det andre selvfølgelig at den første testferden med SLS som skal skje I løpet av et år eller to,
ja.
Altså Boeing har gamblet alt på at den første testferden går prikkfritt.
Ja, ikke sant?
Hvis ikke den går prikkfritt, så må de tilbake til tegnebrettet, og det betyr en forsinkelse på I hvert fall 2 år, og da snakker vi plutselig om kanskje oppskyting I 2025. Ja. Og jeg tviler sterkt på at ikke SpaceX på vingene med noe ganske stort og tungt I 2025. Mm.
Det litt interessant dette her, fordi her det på en måte, her har du to sånne store interesser I USA, nå skal ikke dette her handle om Amerika eller amerikansk USA-politikk på en måte, men det som interessant da jo den, altså man har en så stor og tung organisasjon og på en måte en sånn hva skal man si det, signalorganisasjon da, I USA globalt sett, som jo NASA som ikke bare en fungerende organisasjon, men også legendarisk, ikke sant, for alt hva den har fått til historisk. Men så har du da det andre prinsippet, eller prinsippet oppi her, som liksom det som USA og hele nasjonen tufta på, det jo det private initiativ og kommersialisering av gode ideer og den American Dream og greier. Mm. Og du skal jo leite lenge for å finne en bedre representant for akkurat det I disse dager enn nettopp Elon Musk og SpaceX, som da ikke bare involvert I en sånn altså signal hva skal man kalle det et felt da som har så intens stor betydning for en nasjons selvfølelse og hele menneskeheten og alt det der men I tillegg da gjør sånne ting som å produsere greiene sine I Boca Chica hvor Dwight kan drive og sveise Dwight med magakapsen sin ikke sant så, og han kan brødfrø familien sin på jobben han gjør der for før så sveiser han kanskje oljeledninger for et eller annet BP som har gått kunk og hva noe det måtte være, men nå så kommer de da, altså sveiserne kommer nedover fra rustbeltet, bosetter seg telt nede I ørken I Texas og jobber for SpaceX med sveising og nagling.
Ja,
så,
ikke sant?
Tror jeg helt... Oh, say can you see my... Gleder meg til at vi skal spille inn episoder I november og valg og greier.
Ja, ja det skal bli kjempespennende. Ja. Nei, men du har helt rett. Jeg tror det vi ser nå altså... Romfart og politikk har alltid vært to sider av samme sak, helt siden vår venn Werner gikk til føreren og fikk penger til sitt prosjekt. Det har alltid vært sånn, ikke sant? Du har alltid måttet på, altså, selv om det privat, det klart, du trenger myndighetene støtte til å få lov til å skyte opp raketter, for eksempel. Og det har vært tett knyttet til nasjoners følelse av selvbilde og sånn. Og jeg har liksom tenkt, akkurat det der, han spiller et spill nå, den godeste Musk. Han driver også, han skal bygge en Tesla-fabrikk I Texas, ikke sant?
Ja.
Det ikke tilfeldig. Nei. Det ikke tilfeldig I det hele tatt. Han, og, altså ofte det sånn, jo, han havner alltid I trøbbel på Twitter. Jo, det gjør han. Men la oss, jeg så nettopp et intervju som var gjort med han for 10 år siden, og det rett etter at han begynte å snakke om å ta, jo det var rett etter at han tok Tesla på børs,
mm.
og han så ung for det første, han veldig ung og slank og ser veldig sånn uferdig ut. Mm-hmm. Det samtidig med at SpaceX nettopp har begynt å skyte opp raketter, ikke sant? Og ingen tror på han, og han blir jo intervjuet som en sånn raring som sier, ja, du skal ha noe elbilgreier, hva dette for noe, ikke sant? Og så har han disse her veldig store visjonene om hva han skal få til. Og så tenker jeg, ok, han jeg tror at den historien han driver og forteller nå til amerikanerne nettopp som du sier, den historien om ok, han kommer ikke fra veldig rike kår, han til og med immigrant egentlig, ikke sant? Og han har egentlig bare sånn stille og rolig satt seg noen veldig høye mål og jobbet veldig systematisk for å få det til, og nå begynner det å skje. Og fordi noe av det første han begynte med var solceller, og elbiler, så var det veldig mange amerikanere som fikk han I halsen, fordi at, hallo, solceller og elbiler, ikke sant? Det liksom bare...
We don't like that Nei, kind here.
Ikke sant? Østkyst hippier og hele greia, og så kommer hele Cybertruck-greia, som igjen, ja. det handler ikke om at du og jeg skal ha tilgang til en stor... Det var et politisk... Og det var et dritsmart politisk spill, for hva det han gjør? Han da lanserer han en bil som mye... Det mye grovere av utseende enn noe som Ford har laget, ikke sant? Mm. Plutselig så liksom Fords pickup, ser bare sånn, sånn liten pingelig pickup. Så ja, han spiller et spill, og han flinkere til det spillet enn mange tror, og det også en grunn til at dette her kan gå vegen på flere enn en måte, at ikke det bare sånn at disse rakettene flyr opp, men at etter hvert så kommer selvfølgelig det politiske USA med, og gjør de det, så det mye penger. For den store fisken etter spillet jo en ting NASA, men en annen ting forsvaret.
Mm.
Luftforsvaret I USA, som en kjempekunde, de sitter på enorm milliarder av dollar som de ikke engang forteller om. De hadde nylig en evaluering av hva som skjer I Boca Chica, og sa, ja, vi tviler. Vi tror ikke dette her skjer på veldig lenge. Der har de vært før. ja. Der har de vært før. De ville ikke bruke Falcon 9, det endte opp med å gjøre. De ville ikke bruke Falcon Heavy, det gjør de nå. Så Elon Musk, når dette skjer, så går ikke han ut på Twitter og sier, ja, alle ute etter meg, som en viss president gjør. Han bare lar det ligge. Og så lar han tiden gå, og så får vi se.
Ja.
Så ja, spennende tider med andre ord.
Ja. Skal vi ta og tenke på og trekke på oss underbuksene igjen?
Vi må gjøre det.
News,
vi må gjøre det.
Og si at det får holde for I dag. Vi har tilfredsstilt oss selv med tanken på Elon Musk og alt han holder på med lenge nok.
Vi har det. Og det vi kommer til å gjøre, det blir nok en god stund til vi får neste oppdatering, for så fort går det ikke. Men I mellomtiden, altså følg Facebook-siden vår og Twitter og Instagram. Rett og slett fordi at altså, skjer det noe, hvis det noe som smeller, hvis det noe som flyr, så det blant mye annet.
Det kommer der.
Og vi følger Perseverance, og vi følger de andre ting. Vi følger NASA selvfølgelig, hallo.
Definitivt.
Men nei, så heng med.
Og så skal vi også si nok en gang, altså jeg føler liksom hele tiden som behov for å takke alle som hører på og følger oss. Tell your friends, får vi si.
Ja.
Og så rette en sterk oppfordring til alle som liker det de hører, til å gå inn på enten romkapsel.no eller på Facebook-siden vår. Finne linken til nettbutikken vår. Kjøpe den flotte t-skjorten med vår deilige Mission Patch-logo på.
Ja.
Det setter vi umåtelig stor pris på. En litt av klingende krone I kassa til romkapsel-finansieringsbudsjettorden. Og for å bruke veldig mange ord på å forklare takk for ditt økonomiske bidrag. Hvis du hypp på og en så god sjel at du vil gi oss litt støtte, så finner du oss på Vips. Romkapsel, søk opp det.
Søk opp det, og bare så det jeg har sagt, folkens, det kommer inn penger, og vi merker det, og det veldig bra for oss. Vi driver faktisk og produserer mye innhold nå, og som alle andre så har vi har barn og katter og motorsykler å betale for. Så det var for en interessant rekkefølge.
Ja. Mm. Barn, katter og motorsykler. Altså.
Barn, katter og motorsykler, så støtt romkapsels barn, katter og motorsykler. Liten slant, stor slant, det rett og slett det vi setter umåtelig stor pris på det.
Alle bidrag tas imot med takk og hjertevarme og også mere glad informasjon om både Werner von Braun, Elon Musk, Donald Trump og så videre.
Høstprogrammet vårt så bra. Vi har laget den fine lista dere kan glede dere.
Det kommer fine ting også.
Keep romkapsel flying, sier jeg bare.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.